og leppalóði. Hér komin dúðadörstu digurbæð og hár, býður áfram í bæjardarum, dyrum bröndóttur og grár. Býður áfram í bæjardyrum bara þar fyrir mig, hann spurði ég heiti hristi allan sig. Hann spurði ég heiti því hafði fyrir sér, skeldan sig og skrakti og skrafaði reyði mig. Skeldan sig og skrakti, skrítilegt að þér, ef þú þekkir ekki alkunnugan þér. Ef þú þekkir ekki af henni móður mín, af honum fyrir mér leppalúða heittnum sem löngum kom til þín. Leppalúða heittnum sem liggur út við sjó og grílumóður minni sem meðan lengi bjó. Grílumóður minni sem margam krakka fekk, var hún belgin gráa er bæja á millum gekk. Var hún belgin gráa að bæja svo kom til þín, en aldrei nema illa erindin gengur sín. Aldrei nema illa við aumingan þér fór, þó hrin í herra lægi, hópurinn barna stór. Þó hrin í herra lægi, hann eldri að núðan jón, Þorsteinn líka þótti þær með leiðin són. Þorsteinn líka þótti og þessi sönnar hans, Guðlugón Ólöf sem kvækkar,
Þetta
er leppalúðakvæði.
Já. En kanntu enga kúaþulu þenni, svoleiðis?
Nei, held ég ekki mæli eftir því.
Nei.